euskaltzale emankor bat. Mikel Elkoro berezi bar beloki. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. Oroitzapena presentzia ikusezina da, esan zuen Victor Hugok. Esan zuen, ziurrenik ez zuelako uztaritzeko Lapurdi intxausti baita etxea ezagutzeko aukera izan. Izan ere, etxe hartan oroitzapenak ikusi ukitu eta usaindu egiten dira, baita entzun ere, bertan bizi den Miren intxaustiren ahotik. Estilo ingeleseko lorategia zeharkatu eta nagusi den Lurdesko ama Birginaren estatuari erreparatu ostean, Euskal Herriko historian sartzea bezalakoa da, intxausti baita etxeko atea gurutzatzea eta bertako liburutegian egotea. Les Basques Dans Le Monde Euskaldunak munduan izenburua duen mapa handi batek hartzen du pareta bat. Juan Sebastian Elkanok, Loyolako San Ignaziok, Miguel López de Legazpik eta Francisco de Vitoriak egindako ibilbideak agertzen dira, besteak beste. Horren pareko pareta liburuz josita dago. Horiek Euskal Herriari buruzkoak dira. Gutxi, baina beti entzun dut baliosak direla, esan du intxaustik. 20. mende hasierako lege liburuz josita daude beste apalategi batzuk, gehienak ingelesez idatziak, nire aitaren unibertsitateko liburuak dira, eta haien gainean hainbat elementu adierazgarri, gurutzea. Jose Antonio Agirre Eusko Jaurlaritzako lehendakariaren argazki bat, niretzat bigarren aita izan zen, eta Jose Miguel Barandiaran apaiz eta antropologoaren beste bat, nire maisurik eta adiskiderik handiena izan da. Kristalezko ate bat du liburutegiak lorategira ematen duena. Arratsaldeko argia goxo sartzen da. Ara begira jarrita, baina begia beste mahai batera joaten da. Argazkiz josita dago. Bat nabarmentzen da, gizon bat ageri da, trajez jantzita mahai baten atzean irribarrez. Ez du Agirrek edo Barandiaranek bezain aurpegi ezaguna, baina ari zor zaio gela horretan dagoen dena. Manuel Intxausti da, 1900 urtean Filipinetan jaio eta 1961 urtean etxe hartan txehildako gizon bat. Bi ardaz zituen haren bizitzak, kristautasuna eta euskaltzaletasuna. Eta zeukan dirua, dirutza handia, bi ardatz horien bueltako proiektuei ematen pasatu zuen bizitza osoa, gerrako umeentzako kolonia bat sortzen Eusko Jaurlaritzaren New Yorkeko aldia finantzatzen. Eusko Ikaskuntzaren Kongresuak antolatzen, Euskaldunen Adiskideen Nazioarteko Elkartasuna antolatzen, zinemaren aitzindari izaten. Eta zergatik ez da bada ezaguna? Oso diskretua zen. Gauzak egin behar dira. Ez du merezi jendeak jakitea nork egin duen. Hori zen haren leloa. 65 urte bete berri dira hil zenetik. Intxausti baita etxeko liburutegiko apalategi bat. Mikel Elkoro berezi bar beloki. Nire aita gizon oso isila zen, oso seriosa, zuzena, nortasun handikoa. Beti esaten zigun. Bizi honetan zuzen ibiltzeko kasik behar duzu beti kontra jo. Egia da, baina arriskutsua, gauza ederrak arriskutsuak izan ohi dira. Oso emankorra izan zen arlo guzietan, familian, adiskideekin. Behar zuten guztiekin zen emankorra. Asko zuen, asko, baina pentsamendu hau zuen. Ez ote dudan gehiegi. Besteen arranguran beti ematen pasatu zuen bizia nabarmendu du Miren intxaustik. Euskaldun fededun binomioa bere-berea zuen intxaustik. Fedea etxean jaso zuen, familia oso kristau batean jaio baitzen, Filipinetan. Biziki giristinoak ziren eta saiatzen omen ziren beti pobreekin arduratzen, baina ez bere ondasunak denei erakusten, umilak ziren. Umilak, baina diru askorekin. Horixe da bere bizitza markatu zuen beste faktore bat, aberastasuna. Haren aitonak Euskal Herritik Filipinetara migratu zuen eta fortuna handi bat egin zuen. Manuel Intxaustik 20 urterekin hartu zuen bere familiaren negozio oparoen ardura, bere aita hil zenean. Ricardo Leizaola lagun. Eta euskaltzaletasuna? Umetan fraide kaputxino euskaldun bat izan zuen irakasle eta hark zera esaten omen zion bere alabak kontatu duenez. Manuel ez ezazu inoiz zera ahaztu, zure abizena euskalduna dela ez espainola. Hori izan zuen euskaltzaletasunaren hasia. Lege ikasketak egin zituen Madrilen eta baita soldaduska ere. Han Ricardo Leizaola ezagutu zuen gerora lehendakari izango zen Jesus Maria Leizaolaren anaia. Leizaolak sendotu zuen hori nire aitaren baitan kontatu du Intxaustik. Oso-oso lagunak izan ziren bizitza osoan zehar. Nire aitak erdaraz ari zelarik adiskideei uste desaten zien salbu Ricardo Leizaolari. Hainbat urte geroago, gainera, senide bihurtu ziren Intxaustiren seme bat eta Leizaolaren alaba bat ezkondu egin baitziren. Bikotearen alaba bat Usua Intxausti da, bere aitonak Manuel Intxausti eta Ricardo Leizaola ziren. Nik genuen nire aitona Manuel ezagutu. Nire amonak kontatzen zuena dakit, esaten zuen aitona oso eskuzabala zela, baina ez zuela esaten. Horretan umila zela. Nire aitona Ricardo ezagutu nuen, ura nazionalista hutsa zen. Inprenta bat zeukan Donostian. Zeruko argia han argitaratzen zuten. Bera ere kristaua zen, baina kontzientzia sozial handia zeukan. Gerran alde egin behar izan zuen eta dena galdu zuen. Venezuelan utxetik hasi behar izan zuen. Oso jantzia zen eta maitagarria. Manuel Intxausti 1923an etorri zen Euskal Herrira lehen aldiz eta Euskal Herriko hainbat txoko kamerarekin grabatzen aritu zen. Tartean, Eusko Ikaskuntzarentzat egin zuen Eusko Ikusgaiak dokumentala. Alegia, Intxausti Euskal Zinemagintzaren aitzindarietako bat izan zen. Garai horretantxe ezagutu zuen Ana Belen Larrauri Donostiarra. Ezkondu egin ziren eta familia bat osatu zuten. 1923an Donostian jarri ziren bizitzen, baina 3 urte geroago 1936ko gerra lehertu zen. Garai hartan Intxaustik eta Larraurik bizi eta egindakoak fin jaso ditu Jon Urutxurtu ikerlariak berriki argitaratu duen liburu batean. Manuel de Intxausti eta Lourdes Eusko Aurretxea Kolonia, Jatxu, 1927-1929. Gerrak estanda egin zuenean, Estatu Batuetako enbaxadak hor bizi ziren Estatu Batuarrei handik ateratzen lagundu zien. Tartean, Intxausti eta haren familia kontatu du Urutxurtuk. Izan ere, garai hartan Filipinak AEB behenak ziren. Une horretan jabetu zen familia uztaritzeko Intxausti baita etxeaz. Han bizi zirela, gerrako 34 euskal aurri ostatua, eziketa eta zainketak eman zizkieten Jatxun, Lapurdi sortu zuten kolonia batean Lourdes Eusko Aurretxean. 1927-1929. Den-dena finantzatu zuen Intxaustik. Haren emazte Ana Belen Larrauriren inplikazioa ere erabatekoa izan zen. New Yorkeko bizipenak. Baina gero alemanak hasi ziren hemen beren gauzekin eta aitak zera erran zuen. Gerlatik gu bagoaz. Hemen beste gerla bat ez. Eta 1929an EBE-etara joan ziren New York alboko Witte Plainsirira. Miren Intxaustik urtetxo bat baino ez zuen ozeanoa zeharkatu zutenean. Nik buruan dut Lekeitiar andere bat. Eulogia ere zuma. Amerikara etorri zen gure etxean lan egitera. Sukaldari oso ona zen. Gainera, bazen txakur bat nire bizian leku ederra izan duena. Txiki. Beti biltzen ginen hirurak sukaldean. Orduan nik enekien euskaraz eta eulogiak ingelesez ere ez. Gogoratzen naiz, gaur baliz bezala neure buruari esaten niola. Miren, zuk nolabait ikasi behar duzu euskaraz, kontu horien ulertzeko esan du Intxaustik 8 hamarkada geroago euskaraz. Gure aitazenak beti esaten zuen. Kontu zaurtzaroarekin, pertsona batean garrantzitsuena aurtzaroa da. Mirenen etxera, aurra zela, erbesteko jaurlaritza joaten zen bazkaltzera igandero. Umeen aurrean behin ere ez zituzten beren gerla kontuak kontatzen. Errespetu handia zieten umeei. Agirre Alegera zen, baikorra, niretzat bigarren aita izan zen pertsonalki. Zer ziren bada umeei kontatzen ez zizkieten kontuak? Erbesteko jaurlaritzak Paristik ospa egin behar izan zuen naziek Frantzia inbaditu zutenean. Belgikatik pasatuta Intxaustiri esker joan ahal izan zirena ebeetara. Europatik etorrita ongi etorria aitak eta amak eman zieten. Intxaustik finantzatu zuen lehendakariak ebeetara egin zuen bidaia Kolumbiako unibertsitatean irakasle lana lortu zion eta hango pertsona garrantzitsuekin harremanetan jarri zuen. Ikasketa nagusien Madrilen egin naitzin, Filipinetan egin zituen lehenago. Horre ezagutu zituen AEB-etako orduko presidentearen anaia eta. Ezagun importante asko zituen eta haiei eskerrere gauza asko egin zituen azaldu duaren alabak. Egin zuen beste gauza bat euskaldunen adiskideen nazioarteko elkartea izan zen. Bai Uztaritzen, bai New Yorken euskal errefuxiatuei laguntzeko nazioarteko elkarte hori bultzatu zuen jende garrantzitsu askoren laguntza jasota. Boterea zuten lagun asko zituen eta bat Ernest Pezet zen. Frantziako senatuko presidente ordea zen, ze gizona, ura izan zen elkarte hartako idazkari nagusia. Ameriketan zegoela, euskaldunen mundu elkarte bat sortzen ere saiatu zen. Hala ere, gaixotu egin zen garai horretan. 1942an aita gaixotu egin zen eta ez zeukan sendabiderik. Aitak 5 umeoi azaldu zigun zer zen eriotza eta amak jainkoari promes egin zion Lourdesera joanen zela eriak laguntzera aita senda zedin. Eta medikuak esan zigun sendagai berri bat sortu zutela eta agian horrekin saiatu zitezkeela, penizilina. Orduan agertu zen. Nola ez erran miraria dela. Etzen zeharo sendatu, baina 15 urte gehiago bizi izan zen. Eta Europara itzuli ginen. Uztaritzera hain zuzen. Gauzak oso txikiak iruditu zitzaizkigun. Aitak eta amak Empire State Buildingora eraman gintuzten oporretan Kanadako mugara joaten ginen eta hango mendiak ere handiak ziren. Orduan, pentsa ezazu. Handena handia zen eta hemenez kontatu du Intxaustik umorez. Eusko Ikaskuntzaren 1944ko biltzarrerako egindako panelaren erreplika. Mikel Elkoro Berezibar Beloki. Euskal Herrira bueltatuta, gaixorik segitu arren, Intxaustik segitu zuen ematen eta ematen. Eusko Ikaskuntzak 1948an Miarritzen eta 1944an Baionan egindako 7. eta 8. biltzarrak antolatzen buru belarri aritu zen. Baionako biltzarrerako egindako panel handi baten bertsio txikitua da liburutegian dutena Les Basques Dans Le Monde izenburukoa eta Baionako Euskal Museoan Euskal Diasporari buruzko atal bat pentsatu eta sortu zuen. Horiek denak sakon jasoak ditu Jean-Claude Larrondek Manuel de Intxausti. Etorri handiko mezenas bat liburuan. Agirre lehendakaria hil eta urtebetera, 1961an eman zuen Intxaustik azken atxa, Intxausti baita etxean, emazteak eta 5 seme-alabek inguratuta eta Jose Miguel Barandiaranek lagunduta. Oroitzapen horiek denak gogoan, liburutegiko kristalezko atea ireki duaren alaba Mirenek. Eguzkitsu dago udaberriko arratsaldea uztaritzen. Etxe barrenera begira jarri da, eta zera atera zaio, barren-barrenetik. Aitak eta amak egin dutena bai merezimendua.